ko bamanankan o ka kɛ baarakɛ kan ye mali kɔnɔ. A kuma cayalen bɛ kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ fo ka taa se barodaw ma. Yaya Tangara borola baarakɛla don, ale ɲumana ko hakilina in bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛtaa di jamana ma.
N'i y'a mɛn adamaden yɛrɛ o y'i yɛrɛ de ye, i yɛrɛ ka kan o de ye kan yɛrɛ, o de ye ko yɛrɛ, o de ye yɛrɛ dɔn yɛrɛ, o ye baara yɛrɛ ye ɲuman yɛrɛ de ye, o de ka ɲi kosɛbɛ. I yɛrɛ ka kan de kɛ kan ye. Bamanan yɛrɛ premier ye o kuma tɔgɔ ka deuxième ye.
Mais mun y'a to bamanankan ka kɛ deuxième ye? Sabula langi ka ca, an ka kan fɔtaw ka ca Mali kɔnɔ.
Ale de fɔba ka ca, nka maliyɛn bɛɛ kelen ye. Nka bamanankan ye bamanankan mɛn, i b'i taa yɔrɔ o yɔrɔ i b'a fɔba sɔrɔ ye, n'i y'a fɔ fana mɔgɔw b'a lamɛn.
Ayiwa e yɛrɛ fɛ bamanankan doli ba la a bɛna nafa jumɛn de lase an ka jamana ma?
A bɛ jamana, a b'a ta ɲɛ de.
Mariam Sisoko kunnafonidila don a ka fɔ la ko bamanankan o ka kɛ baarakɛ kan ye Mali kɔnɔ. Ko gɛlɛyaba de b'o la.
A hakili wagasi wagasi bɛ ne la quoi, parce que n'a fɔra bila ko tɛ, an taara lakaliw la an ye tubabu kalan de kalan. Donc an bɛɛ bɛ bamanankan fɔ, c'est vrai an bɛ bamanankan fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ. Mais k'a fɔ ko k'a kɛ an ka baara kɛ communication fana yɛrɛ ka kuma n'a ye, ne bolo a bɛ gɛlɛya dɔɔni. C'est comme fɔ an ka segin école wɛrɛ la ka taa bamanankan in fana appris, parce que bamanankan gɛrɛ gɛrɛ yɛrɛ a sɔrɔ ka gɛlɛ Bamako ani yɔrɔ wɛrɛw la Mali kɔnɔna la. Parce que n'an b'a fɔ à chaque fois, an b'a ni langue wɛrɛw de don ɲɔgɔn na, n'an b'o fɔ ma arabukan soit français. Donc français kan in de bɛ ba la ka caya an fɛ yan na. Donc ne hakili ye min ye, n'an bɛ se ka continuer n'o ye quoi.
O hakilina kelen don Mamadu Kulibali yɔrɔ, borola baarakɛla don.
Mɛ anw ta in na a ma nɔgɔn dɔɔni kuwa, o puruke a ma nɔgɔn, parce que directement ka bamanankan ka tubabukan bila ten k'an ta bamanankan na c'est pas facile, parce que an ye kalan k'o de la, an ye fɛn bɛɛ k'o la. Ne bolo a bilali ka di ne ka tɛmɛ maliyɛnden bɛɛ kan, mɛ a bɛ taa dɔɔni dɔɔni.
Fuseni Kone mobili piyɛsi feerela don, a ko nin hakilina in bɛna jamana lasegin kɔ.
Pour que an ka yɛlɛma bamanankan na a ka gɛlɛn, parce que a bɛna fɔ an bɛna segin an kɔ kɔ tuguni ka na kalan kura daminɛ. Pour que an bɛ se ka faransɛ nouveau sɔrɔ.
Nin hakilina in ye dɔw fɛla ye, nka Kongo ko de kan ka kalan maaw fɛ, ko n'a ma ɲɛ bamanankan ka don ba la. Modibo Dumbuya mécanicien don.
Wa ne bɛ kan min kɔ o tɛ tubabukan sɛbɛli kelen bɛ min na ne t'o fɛ. Ne mago bɛ n ko la. N'an b'a fɔ an ka jamana nin kɛ taa ɲɛ f'an ka ko de ta. An bɛ k'an ban min na tubabuw bɛ ka kalan k'an kɔnɔ n'a ye, mɛ an yɛrɛw banna la. Farafin ka lanɔgɔ hakilitanya de don.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ bamanankan k'o ka kɛ baarakɛ kan ye Mali kɔnɔ, o ye jamanaden dɔw de hakilina n'u ka laɲini ye. N'o tɛ Mali sariyasunba gafeba o yɛlɛmali ɲɛbila gafe kɔnɔna na, a yirala k'a fɔ ko min ye kan tan ni saba min bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ, ko dɔ na sugantiw la min bɛna kɛ Mali baarakɛ kan ye tagali ɲɛfɛ. Nanzaraw ka kan n'o ye faransɛ ye, n'o yɛrɛ ye an ka baarakɛ kan ye kabini lawale, ko kɔni b'a nɔ na. Mariam Kuyati, Bamako, VOA Bambara.